بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعم فضلك الكريم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وفرج كرب أمتنا. نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، ومع اللقاء 30 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles nur gebührt Allah, der Herr der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wen Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und stellt ja nicht anders denn als Muslime. Willkommen wieder bei unserer 30. Folge von den Vorzügen von den weiblichen Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zilna ikhwat al-iman wa al-islam ma'a umm al-mu'minin al-sawama al-qawama harisat al-Qur'an al-Karim Hafsa bint Umar radiyallahu ta'ala anhuma. ما زلنا مع السر الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم لها وأخبرت به بعض نساء النبي، وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فأنزل الله تعالى سورة في كتابه الكريم تعالج هذا الباب وتدعو إلى استقرار البيت المسلم، إنها سورة التحريم. من أجل ذلك وقفنا أمام سورة التحريم، وما زلنا نستخرج عبرها ومواعظها وآدابها وأحكامها. وفي آخر لقاء وصلنا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. كلمنا عن التوبة النصوح وعن شروط التوبة النصوح، كلمنا عن ثمرات التوبة خلال هذه الآية، كلمنا عن أن الطاعة عزة والمعصية مذلة. بدأنا نبين أن الجزاء من جنس العمل، فالله تعالى يبين أن أهل الإيمان نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أي النور من أمامهم وعلى أيديهم. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. كانت أعمالهم في الدنيا نورا من طاعة لله رب العالمين ومتابعة لهدي النبي الأمين، بعد عن التقصير، وإن وقعوا في ذنب تابوا وأنابوا واستغفروا ربهم جل جلاله فالجزاء من جنس العمل، أعمالهم أقوالهم كانت في الدنيا نورا في الآخرة يمنحهم الله عز وجل نورا من بين أيديهم يضيء سبيلهم وطريقهم إلى الجنة، وبأيمانهم لأنهم بايعوا النبي بأيمانهم على متابعته وعلى نصرة الدين، فكان الجزاء من جنس العمل. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع قولهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، في الدرس الماضي ذكرنا أنهم عندما ينطفئ نور المنافقين من خلفهم إذا بهم يفزعون إلى ربهم راجين داعين أن يحفظ لهم هذا النور الذي من عليهم به، فيدعون قائلين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. وهذه مسألة إيمانية هامة، وهي أن من شيمة أهل الإيمان أنهم دائما أبدا يتهمون النفس بالتقصير ولا يتعالون بأعمالهم كما نرى ونسمع في دنيا الناس. البعض إذا من الله عز وجل عليه بطاعة ربما أعجبته طاعته، وربما تعالى بطاعته على غيره، وربما ظن في نفسه أنه أفضل من غيره، وهذه من حظوظ النفس، ولا شك أنها تحبط الأعمال. فالعجب للعمل أو بالعمل محبط للعمل، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. رب طاعة أورثت عجبا فتسببت في حبوط العمل فأدخلت صاحبها النار، ورب معصية أورثت صاحبها انكسارا وخشية وتعظيما لله فتاب واستغفر وأناب فبدلت السيئة إلى حسنة وأدخله الله الجنة. فهذه مسألة هامة، هضم حق النفس وعدم الاغترار بالطاعات لأنها تؤدي إلى حبوط الأعمال. إن حضرتك ظنيت إن أنت أفضل من غيرك بتبدأ تتعالى بيه ما عندك من طاعة، فاحذر فأنت على خطر عظيم. نعم.
Also wir sind immer noch bei Hafsa bint Umar radiallahu anhuma, also die Fastende, die nachts Betende, die Koran auswendig lernte. Und wir haben darüber geredet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr ein Geheimnis gesagt hat, das sie nicht weiter sagen sollte, und sie hat das weiter gesagt, und zwar an Aisha radiallahu anha. Und dann wurde ein Koran dagegen herabgesandt. Und das ist Surah al-Tahrim, Surah Nummer 66. Wir haben angefangen, diese Surah zu erläutern und sind dabei gekommen bei Vers Nummer 8, wo Allah sinngemäß sagt, O die ihr glaubt, kehrt zu Allah um ihn aufrichtiger Reue. Vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen. Am Tag, da Allah den Prophet und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, nicht entstanden stürzen wird, ihr Licht eilt ihnen voraus und ebenso zu ihrer Rechten. Sie werden sagen, unser Herr, vollende für uns unsere Licht und vergib uns. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Wir haben erstmal über diese Reue geredet, diese aufrichtige Reue, wie die sein soll, wann die gemacht werden muss. Und was man daraus gewinnen kann. Da haben wir darüber geredet, wie diejenigen in Gärten eingehen werden. Und diejenigen, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt haben. Und dass die nicht in Schande stürzen wird. Und dann haben wir über dieses Licht geredet, dass dieses Licht ist in die Dunya, die guten Taten, die die Menschen machen, und wenn die überhaupt schlechte Taten machen, dass sie schnell danach diese Reue, worüber wir am Anfang geredet haben, vollziehen, und damit Allah Azzawajal die schlechten Taten tilgt. Und in Akhira, dieses Licht ist deren gute Taten, die den Weg vor denen erleuchtet. Und warum? Auf ihre rechte Hand, weil sie damit den Eidschwur, damit die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen, gemacht haben. Deswegen auch dieses Licht auf die rechte Seite. Wir haben aber über einen anderen Vers geredet, warum die am Ende sagen, vollende für uns unsere Licht, vollenden. Warum soll das nicht vollendet werden? Wir haben darüber geredet, dass die Heuchler mitgehen werden und dass deren Licht ausgehen werden. Deswegen werden die nach Licht fragen, und das Gegenteil werden die Gläubigen nach einer Vollendung des Lichts fragen, damit die da weitergehen. Und am Ende sagt, und vergib uns, also unser Herr, vollende für uns unsere Licht und vergib uns. Gewiss, du hast zum Allem die Macht. Vergib uns, das ist die Selbstkritik, die jeder, der Glauben in sein Herz hat, machen soll. Man sieht, die Leute, die Glauben haben, die versuchen nicht, die Schuld auf jemand anderes zu schieben, sondern die Schuld auf sich selbst und sagen, ja Allah, vergib mir, ich war dran schuld. Und das ist das Gegenteil von Hochmut. Von Hochmut. Und wie Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Sheikh al-Islam, sagte, es könnte sein, dass eine gute Tat zum Feuer bringt und eine schlechte Tat ins Paradies reinbringt. Wie geht das? Wenn derjenige, der vielleicht eine gute Tat macht, denkt, der ist besser als die anderen. Der denkt, mashallah, ich habe das und das gemacht, dann bin ich besser als die anderen. Dann wird er dadurch Hochmut erlangen. Und derjenige, der eine schlechte Tat macht, kann vielleicht sehr viel Reue danach zeigen und sich bemühen, besser zu machen, sodass Allah azawajal diese Tat löscht und als gute Tat wechselt.
فمثلا أقول لك يا فلان استقم. تقول لي استقم يا عم الشيخ، هنعمل ايه تاني؟ صلاة وبنصلي، دروس علم وبنحضر، والعربي اللي بترجم لك الدروس اهي، انت شايفني مقصر؟ قولك هذا هو التقصير بعينه، لأن اعتقادك أنك لست مقصرا هو التقصير بعينه. لماذا؟ لأن هذا الاعتقاد معناه أنك تمن بعملك على ربك، أن أنت شايف نفسك أديت ما عليك. هذه أخطر مسألة في قضايا الإيمان يا إخوة، أن حضرتك تعتقد أن أنت بقيت على خير. لو اعتقدت هذا الاعتقاد اعلم أن هذا هو التقصير بعينه، وأنك وقعت في المن على الله عز وجل، وهذا المن يحبط عملك. القرآن تكلم عن قضايا النفقة، وبين أن من عوامل حبوط النفقات وعدم قبولها المن والأذى في سورة البقرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، إيه بتقول إيه؟ عفوا، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بعدها قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صفة أهل الإيمان حقا في أعمالهم بعد العمل الصالح لا يتبع بالمن. إيه معنى المن؟ المن يعني الفخر بالعمل، فخر بالعطاء. مثلا أنا تصدقت، الكلمة دي من فهم، إلا أن تكون ترغيبا وتشجيعا للغير أن يفعل فعلك، ومناطها النية، والنية يعلمها رب البرية. فأنا مثلا أحيانا ربما أظهر عملي حتى أشجع إخواني على العمل، هذه محلها فين؟ في القلب، نيتك الله يعلمها. إنما لغير ذلك، إن الناس تعرف إن أنا خير أو إن أنا أفعل كذا وأفعل كذا من طاعات، هذا من المن يحبط العمل. أي عملك رد ولم يقبل، رد عليك. لماذا يا إخوة؟ لأن الله عز وجل هو أغنى الشركاء عن الشرك. جاء في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والتسليم يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. كما ذكرت لكم كثيرا إن العمل، مثلا حضرتك عملت عمل في إخلاص 99%، لكن في 1% لدنيا أو لفلان أو لعلان، العمل كله يرد ولا يقبل. يا عم الشيخ من أجل لأن الله الغني، والغني لا يقبل إلا ما كان خالصا. تاني، الغني لا يقبل إلا ما كان خالصا، فيرد العمل كامل. شوف قيمة الإخلاص بقى. فأي طاعة هتعملها وتبدأ تفتخر بها وقعت في المن، المن يحبط العمل. وفي نوع تاني اسمه الأذى. الأذى في الصدقة إيه؟ إن أنا مثلا أتصدق على فقير ثم أؤذي بين الناس. أنا تصدقت عليك، بس مثلا عندك طفل صغير عنده ملابس جديدة، الولد كبر شوية الملابس صغرت عليه، ابن الجيران صغير، فتروح موديله الملابس دي، الولد تاني يوم لبسها فرحان بيها، تشوفه انت قدام الناس حلو كده، ملابس ابني فلان حلو عليك اهي، كسرت الولد، فضحت الولد، وأذيت الولد، عملك مردود غير مقبول. خلاص يا عم الشيخ، ده الجلابية دي انا مديها لك بقالها سنتين قدام الناس، ده انا يا جماعة جبتها للشيخ من مثلا من مكة. طب ما هو الشيخ عارف ان انت اللي جبتها، خلاص وده عليك. لا، لازم اعرف الناس ان انا جبت له دي، فاهم؟ يبقى ده اسمه ايه؟ إذاء. ذكرني بالدعابة اللي كان يقولونها: فلان جاب لأخي قميص، بنعرف مصر جلابية بالدليل، هو بلغة العرب اسمه ايش؟ قميص. فالمهم في يوم كانوا مع بعض في عزومة على الطعام، دعوة، فالأخ بياكل فسقط بعض الطعام على القميص بتاعه. فصاحبك التاني بقى: خلي بالك بقى يا اخي، ده القميص ده غالي قدام الناس، كل ما يروحوا مكان يا اخي حافظ على القميص ده، قماشته غاليه جدا. فواحد تاني تالت كده قال له: ماله كل ما نروح يقول لك الكلام ده؟ قال له: اصل هو اللي جايب لي القميص ده. قال له: اعطيه قميصه، انا اجيب لك واحد احسن منه. ماشي، وراح فعلا جاب له قميص احسن منه. التالت بقى فتعزم عزومه برضه، والتاني بقى الجديد بقى، فصاحبنا بياكل بقى يقول له: ده كل بقى براحتك، وسخها براحتك، مش هقول لك حاجه. مفيش فايده، مفيش فايده، حظ النفس، مفيش فايده، سبحان الله. فنقول لك احذر المن واحذر الاذى في عملك. تيجي مثلا تقول للزوجه: اتقي الله، وانت شايفني ايه؟ مش متقية ربنا؟ ده انا بصلي وبسمع الكلام. بس 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 بس، انت وصلت للدرجة دي؟ قولك هذا هو التقصير بعينه، وعملك مردود عليك. يا اخت قولي: جزاك الله خيرا، باذن الله تعالى انصح لي ماذا افعل، ربما اكون مقصرة في امر انا لا ادري به، فذكرني بربي، خذ بيدي. وهكذا الزوجة الصالحة لما نيجي نذكرها تتذكر. الأخت لما تقول لها: يا أخت فلانة اتقي الله، اتقي الله، تبدأ يبقى عملها مش خالص لله، تبدأ تبرر. اللي يبرر الخطأ ده يا إخوة ويحاول يظهر نفسه أنه ليس بمخطئ بقدر المستحيل حتى وإن كان الخطأ ظاهرا، دي المشكلة بقى، يبقى دي مرض في القلب اسمه حظ النفس. حظ النفس يحبط العمل. وذلك القرآن يقول، شوف عن أهل الإيمان ده فين؟ ده في ساحة العرض الآن، نورهم بين إيديهم، الجنة أمامهم، ورغم هذا: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يا الله، شوف شوف الأدب مع الله عز وجل. يعني يا رب ندعوك ونرجوك أن تتمم علينا هذه النعمة وأن تغفر لنا التقصير. ما خلاص الدنيا ذهبت صح، والمغفرة كانت في الدنيا، أنت خلاص الآن نجوت منها. يا ما إحنا نقول يا جماعة خلاص. وبعدين إنك على كل شيء قدير، أي لا يعجزك أن تتمم علينا هذا النور وأن تغفر لنا التقصير. فزع إلى الله عز وجل وأدب مع الله عز وجل واستقامة على أمر الله عز وجل وعدم فخر بالعطاء وعدم فخر بالطاعة وعدم منة بالتوبة. فأنا أقول لابد ونحن نقرأ القرآن أن ننتبه لهذه القيم الإيمانية مع هذا الجيل الفريد. فدي مسألة هامة ينبغي أن نفطن لها. فمهما بذلت من طاعات فأنت مقصر، لأن الله تعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك شرع لنا بعد كل عبادة أن نستغفر ربنا. عقب الصلاة أستغفر الله، مع أني كنت بصلي أيوة، اتهم النفس بالتقصير. عقب فريضة الحج اللي فيها نفقة وجهد ومشقة وترك للأهل وسفر وانتقال، واستغفر الله. يا مجرد ما أدي المناسك أستغفر، أيوة، لأنك مهما فعلت مقصر لازم تستغفر. وهكذا يبقى عقب كل طاعة أنت مطالب بالاستغفار حتى لا يقع في نفسك المن بالعمل، أو ترى نفسك أفضل من غيرك لأنك عامل. الفضل أو غير الفضل هذا مقياسه عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى لا يعلمها إلا الله، فاحذر أن تمن بالعمل. نعم.
Also dieses Beispiel für Hochmut, es gibt auch ein Verständnis von der Vorhaltung, was unter dran ist. Und zwar, wenn zum Beispiel man kommt zu einem Bruder und sagt, Bruder, sei gerade, mach dich gerade oder fürchte Allah. Und der sagt zum Beispiel, was soll ich noch mehr machen? Also ich bete, mache, gib Sadaqa aus und faste, was soll ich denn noch machen? Schon da fängt schon der erste Fehler an. Da fängt der erste Fehler. Warum? Weil derjenige sollte nicht so vorgehen. In Surat al-Baqarah sagt Allah Azza wa Jal sinngemäß, also das ist Vers 261 und 262. Das Gleiche ist derjenige, der ihren Besitz, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, ist das eine Saatkorn, das sieben Ahnen wechseln lässt und in jede Ähre 100 Körner. Allah vervielfacht, wenn er will, und Allah ist allumfassend und allwissend. Diejenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben und hierauf dem, was sie ausgegeben haben, weder Vorhaltung noch Beleidigung nachfolgen lassen, die haben ihren Lohn bei ihren Herrn, und kein Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie traurig sein. Hier, was uns wichtig ist in diesem Vers, ist die Vorhaltung und die Beleidigung. Also weder Vorhaltung noch Beleidigung, damit die überhaupt die Tat bei Allah Azza wa Jal angenommen wird. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tat für Allah Azza wa Jal mache und ich habe die 99% für Allah Azza wa Jal gemacht und ich habe das 1% nicht für Allah Azza wa Jal gemacht, diese Tat wird nicht angenommen. Denn den Hadith vom Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, der sagt, wenn eine Tat irgendwas in diesem Tat für jemand andere ist, dann Allah Azza wa Jal lässt das mit diesem anderen. Der nimmt gar nichts, außer wenn es 100% für Allah Azza wa Jal gemacht wird. Also das ist die Vorhaltung. Und dann kommen wir auf die Beleidigung. Ein Beispiel dafür, wenn man etwas ausgibt, dann kommt man zu derjenige, an dem man irgendwas ausgegeben hat, und versucht ihn damit zu erniedrigen. Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn zum Beispiel der Nachbar ein kleineres Kind hat als du zum Beispiel, und du gibst ihm die Kleidung von deinem Sohn, der älter geworden ist, und dann jedes Mal, wenn du dieses Kind siehst, sagst du ihm, ah, das ist der T-Shirt von meinem Sohn oder die Schuhe von meinem Sohn, pass auf, mach die nicht dreckig oder sowas ähnliches, dann hast du schon mal dieses Kind beleidigt, du hast ihn erniedrigt und du hast seinen Charakter verletzt. Deswegen ist das eine Beleidigung und dann wird diese Tat nicht angenommen von dir. Eine gute Geschichte, was der Sheikh uns gerade, möge Allah ihn bewahren, erzählt hat, und zwar die Geschichte von demjenigen, der ein Bruder von ihm einen Kamis geschenkt hat. Und jedes Mal, wenn die am Essen waren oder sowas, da sagt sie ihm: Pass auf den Kamis, mach ihn nicht dreckig, der ist teuer, und so weiter und so fort. Und da gab es eine dritte Person, der dabei ist und hat gesagt: Ja, was ist mit diesem Typ? Warum redet er immer so mit dir? Der hat gesagt: Ja, der hat mir diesen Kamis geschenkt. Der hat ihm gesagt: Zieh aus, gib ihm seinen Kamis zurück, ich schenke dir einen, der teurer ist und besser ist. Und dann, als die unterwegs waren mit diesem neuen Kamis, fängt er an zu ihnen sagen: Ess dreckig, wie du willst, mach diesen Kamis dreckig, ich habe es dir geschenkt, mach was du willst, ich will nicht, wenn der andere sagt. Und das ist auch das Gleiche. Yani auf der beiden Seite. Und was man daraus verstehen sollte, ist, dass wenn man etwas gibt, man gibt das für Allah. Und man will gar nichts zurück dafür bekommen. Ein Beispiel dafür, was oft bei den Schwestern passiert, wenn der Ehemann sagt: Ja, fürchte Allah. Und dann fängt die Ehefrau zu sagen: Ja, warum soll ich Allah fürchten? Ich bin ja doch gottesfürchtig. Und hier fängt der Fehler an. Hier fängt der Fehler an. Man kann nie vollständig sein, was Allah angeht. Deswegen gibt es bei uns immer, nachdem wir jedes Gebet gebetet haben, Istighfar. Nachdem wir den Hajj vollzogen haben, Istighfar. Obwohl der Prophet sallallahu deutlich sagt, dass nach dem Gebet alle kleinen Sünden getilgt sind. Nach dem Hajj alle Sünden getilgt sind. Aber trotzdem müssen wir Istighfar machen. Und das Gleiche ist in dieser Sure, wo wir sehen: O Allah, vollende uns unsere Licht und vergib uns. Yani diese Leute, die sind direkt vom Paradies. Yani die wissen, die gehen jetzt ins Paradies rein. Die Dunya ist schon vorbei. Es wurde schon beurteilt. Das Paradies ist vor deren Augen und sagen trotzdem: Vergib uns. Und so soll ein Muslim handeln.
دخل الوقت. طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله. فهذه المسألة الإيمانية من الأهمية بمكان. فإذا نظرنا للسلف الصالح في هذا الباب رأينا عجبا. ننظر إلى القدوة والأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. هو المؤيد بوحي السماء، وهو الذي علمه جبريل عليه السلام، هو الذي أنزل الله عليه القرآن، وهو الذي اختصه الله عز وجل ليكون خاتم الأنبياء والرسل، وهو الذي قال عنه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله عز وجل في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يا الله، طب أنا أقول إيه وإنت تقول إيه؟ والأخت اللي بتسمعني الآن ماذا تقول؟ وده النبي خاتم الرسل عليه الصلاة وأزكى التسليم. انظر إلى هذه المسألة الإيمانية الخطيرة جدا. بعض الصحابة يقول: كنا نعد للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة استغفار. في المجلس الواحد استغفر ربه أكثر من 100 مرة، وهو النبي خاتم الأنبياء وخاتم الرسل. يقوم الليل حتى تتورم قدميه وتتشقق قدماه. سبحان الله يا خالق هذا النبي، سبحانك. طب ماذا نصنع نحن لو الواحد فينا صلى صلاة في جماعة افتخر على غيره، وربما في كل مجلس مثلا فلان ما جاش، انت كنت فين في صلاة الفجر؟ عشان يعرف الناس ان هو كان موجود في صلاة الفجر. يا اخي اتق الله، ما تدري لعل الغائب عنده عذر، ما ادراك. وليس من المروءة ان يخبر الانسان بما عنده من اعذار. ليس من مروءة الإنسان أن يقول لك: أنا عندي عذر. خلاص، هذا بينه وبين ربي عز وجل. لماذا تفضح أنت ولماذا تسأل؟ يعني الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه في آخر عمره ما كان يصلي الجماعة في مسجد النبي، هو إمام المسجد، كان يقول للناس إن لنا أعذارا لا نستطيع الإخبار بها. ما تسأل لي، تيجي أنت بقى تقول لي يا فلان أنت كنت وين في صلاة الفجر؟ كنت وين؟ ماذا تريد من هذا السؤال؟ إن كنت تريد الاطمئنان بيني وبينك، مش أمام الناس في ملأ، أمام الناس في ملأ، إن عايز تظهر إن أنت جيت صليت الفجر وأنا ما جيتش الفجر، خلاص؟ ده مش نصيحة، دي فضيحة. ثم ربما عندي عذر ولا أستطيع أن أخبرك به حتى بيني وبينك، خلاص. فممكن تذكر فقط يا جماعة حرصوا على صلاة الفجر وصلاة الجماعة، فإن النبي يقول كذا والنبي يقول كذا، دي موعظة للجميع، خلاص. لكن ما تجيش يا فلان ده بيجيش وده بيجيش وانت فين لا 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 لا، دي مش بتاعتي أنا، دي مش شغلتي أنا، الناس لهم أعذارهم، وربما فلان غلبته عينه، وربما فلان مريض لا يستطيع المجيء، وربما فلان تعثر في دفع الأخبثين بول أو غائط وتأخر عن صلاة الجماعة، وربما أعذار كثيرة لكل إنسان بينه وبين الله عز وجل، خلاص. فأنت لا تفضح، فانتبه لهذه. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار، يقوم حتى تتشقق قدمه عليه الصلاة والسلام، يقيم الليل ويبكي حتى يبلل الأرض من كثرة انحدار الدموع. فلما تسأله أم عائشة لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول يا عائشة ألا أحب أن أكون عبدا شكورا صلوات ربي وتسليماته عليه. هذا هو نبينا، هذا هو قدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام. طيب أصحابه تعلموا هذا من نبيهم عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن من حيائهم وهضمهم لحق النفس كانوا في صلاة الجماعة لا يقتربون من رسول الله ويتركون الصف الأول. يا الله، لكلهم لا يرى في نفسه الأهلية أن يصلي في الصف الأول، وهم مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وأرضاه، كل ما يجي النبي يصلي في جماعة يبعده ويرجعوا ويتأخروا للخلف، وده هضم للنفس. فماذا يصنع رسول الله؟ بدأ يرغبهم في المجيء، قال لهم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ده إن صلت خلف الرجال لازم ترجع، فضيلة الصف برضو لسه يجي يصلي يرجع برضو. طيب ماشي، قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. منقبة عظيمة أوي دي بقى، أنك ما تكون في الصف الأول ربنا يذكرك باسمك ويثني عليك في الملأ الأعلى والملائكة تستغفر لك. يا شفت الجماعة اللي بيتركوا الصفوف الأولى كثيرا ويرجعوا للخلف؟ طيب برضو لسه يجي يصلي يروح النبي يقول إيه؟ ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، أصحاب العقول والأفهام السليمة وأصحاب العلم يقربوا مني، وكلهم هذا الرجل لسه برضو بيرجعوا للخلف. اكتب يا ابني الكلام ده عشان ده تدريج، خلاص. يبقى أول حاجة خير صفوف الرجال أوله شرها، الثاني إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، الثالث هو ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، لسه برضه يا محمد بيرجع. لا كده ما ينفعش بقى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يتأخرون عن الصف الأول، ما بال أقوام يتأخرون يعني يرجع للخلف، أخشى أن يبعدهم الله. لا دي ما نقدرش عليهم، ما أقدرش إن ربنا يبعدني، فكلهم قربوا من النبي. فانظر إلى هضمهم للنفس، أبو بكر الصديق، عمر، سبحان الله، لا يرى أحدهم لنفسه فضيلة أبدا، وهم من نصروا الدين وهم من خدموا النبي الأمين أبدا. عمر يقول ليتني شعر في صدر أبي بكر، ليت أمي لم تلدني. الله أكبر. عمر، إيه ده؟ إيه ده؟ ما ده الواحد منا شايف نفسه أفضل من عمر بقى ولا إيه؟ صح، مصيبة كبيرة جدا لما النبي يعطي أسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان كاتم سر النبي، عمر يروح له: أستحلفك بالله يا حذيفة، هل تجد اسمي بينهم؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الجيل ده يا إخوة؟ وإحنا الواحد لو صلى ركعتين فكر نفسه شيخ الإسلام، مشكلة خطيرة جدا، ويتعالى على الناس طائع بقى ولا إيه؟ صح؟ طائع شيخ، ودي المصيبة الخطيرة جدا. ده عمر، هذا عمر، هذا عمر البراء بن مالك، صحابي جليل له منقبة عظيمة أوي في غزوة يوم القادسية، هي المعركة الفاصلة مع الفرس، كان قائد المعركة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. اتأخر النصر، سعد ماذا يصنع؟ قال: ائتوني بالبراء بن مالك، ابعثوا لي البراء. قال: ولما يا قائد المسلمين؟ قال: سمعت النبي يقول عليه الصلاة والسلام التسليم: رب أشعث أغبر ذي تمرين، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. الصحابي ده لو أقسم على ربنا، ربنا يبر قسمه. الله أكبر، جيء له بالبراء. فماذا قال له سعد؟ قال: يا براء، أقسم على ربك أن ندخل المدائن عند أذان المغرب. المدائن يعني قصور الفرس، يعني نحقق النصر. تخيل أنت بقى في الموقف ده، حضرتك اللي تقسم على ربنا يبر قسمك، وجي كده قائد المعركة محتاج لك يقول لك: يلا ادعي لنا كده، اقسم على ربك. تقول له: شفت بقى، عرفت امتي؟ طيب خلاص خليني معاك قائد يا اخي، ها خليني النائب بتاعك بقى، وانا فاهم، وانا مش هشتغل لما اكون عضو في الاداره. فاهمني؟ انتوا محتاجين لي اهو ولا ايه؟ ما دام محتاج لي الان لا يا فيها يا خفيها. مش الجيل ده يا اخوه والله. شفت احنا وصلنا لايه يا اخوه؟ شفت احنا وصلنا لايه في الازمنه اللي بنعيشها؟ اذا ما كنتش عضو في الاداره مش هشتغل، إذا ما كنت شنكش وأعمل لك مشكلات وأحسسك بقيمة إن أنت محتاج لي، أنت خايب، أنت خايب خالص، تخسر دنيا ودين. العمل لله مفتوح للجميع، اخدم لدين الله عز وجل يا إخوة. ده كان من هدي السلف، يحبون الخمول، أي عدم الظهور وعدم حد، محدش يعرف مين هم اللي عملوا كده، خلاص عمل في الخفاء. ودي الآفة اللي احنا بنحذر منها دايما، وقل من يفهم هذا الباب. انظر بقى للبراء بن مالك الصحابي الجليل، قال: أمهلني يا قائد المسلمين، اديني بس فرصة كده، صار الأمر كده جلل وخطير قوي. يعمل البراء انصرف، وبعدين اتوضى، هذه الطريقة، وصلى ركعتين خشوع وخضوع وبكاء، ثم رفع يديه إلى السماء: اللهم هذا عبدك البراء ابن مالك، عبدك. أدي الانكسار، أدي هضم النفس. عبدك البراء ابن مالك يقسم عليك يا رب أن ندخل المدائن عند أذان المغرب، وأن نصلي يا جماعة خلف قائدنا سعد بن أبي وقاص، لأنه كان مريضا نائم في العريش من كثرة الدمامل في جسده، نايم في العريش بتاعه في الخيمة يدير المعركة، وما قال: أذهب إلى بيتي أمرض وقائد آخر يقود، لا، أظل أدير المعركة حتى مع عجزي. الله أكبر. ثلاثة: وألا تحرمني الشهادة في سبيلك. الله أكبر. وبدأت المعركة يا إخوة، والله يقول الرواة: فما أذن للمغرب إلا وراية الإسلام مرفوعة فوق أسوار المدائن، وبرئ سعد بأمر الله، وقام يصلي إماما بالمسلمين، وبعد أن انتهت المعركة تجدد القتال في موقع آخر، فإذا بسعد يقول: أين البراء بن مالك؟ ابحثوا لي عنه، فوجدوه شهيدا. ثلاث دعوات من عبد صالح لا يرى لنفسه فضيلة ولا مزية، لأنه عبد لله رب العالمين. يا إخوة، القضية دي قضية هامة جدا، لازم ننتبه لها. ده أخطر حاجة كمان يا إخوة في مقام العلم. يعني احنا في زمن سبحان الله العلم شهوة، فدي نصيحة للدعاء وأنا منهم وطلاب العلم، احذروا حظوظ النفس في مقام العلم. ليه؟ أحيانا لما يكون الإنسان مبتلا بحظ نفسه لا يرى لعالم فضيلة ولا يرى لداع آخر غيره فضيلة، بل الفهم فهمه هو والعلم علمه هو، إن ذكر أمامه عالم ده مش فاهم، ده مش عارف، ده مبتدع. كل الناس يعني إيه؟ ما هو تعظيم للنفس ده تزكية للنفس. المريض لما يحب يزكي نفسه يعمل إيه؟ لابد أن يهدم كل من حوله، صح؟ أنا مش أقول إن أنا أحسن واحد، لا، عربي داعي مش فاهم، يعني مين الداعية؟ مفيش غير أنا. من الآخر يعني بقول لك كده، يعني غير ما أقول لك إن أنا وفلان، يا راجل ده ما يا فإذا بلغت هذه فاستغفر ربك وتب إليه سريعا، إن هذا مرض خطير. ما يشوف الفضيلة غير للنفس فقط، أنا أعلم إنسان، أنا أفهم إنسان، طب كل من حولي لا يفقهون لا يفهمون، وده مرض خطير جدا. عبد الله بن المبارك الإمام المبارك إمام الأئمة في زمانه بيسأله إلى متى تطلب العلم؟ قال لعل الكلمة كلمة التي فيها هدايتي لم أبلغها بعد. أنت؟ آه أنا. إيه ده في إيه؟ أيوة، الإمام الشافعي يروح يجلس تحت قدم محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة الشافعي. أيوة، لا يرى لنفسه فضيلة، العلم رحم، يستفيد بعضنا من بعض. إنما المشكلة الخطيرة فين بقى؟ حظ النفس ده أخطر شيء. العالم هو أنا، الفقيه هو أنا، المحدث هو أنا، أنا هي أنا، حظ النفس مدمرة. العلم بقى حقا يورث التواضع ويعلم صاحبه الاستفادة من غيره. هو موسى بن عمران كليم الرحمن رسول من أولي العزم، لما علمه ربه أن هناك عبد من عباد الله علمه الله عز وجل علما لم يعلمه موسى، ماذا صنع موسى؟ سافر من أجل طلب العلم، وفي أدب هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يا إخوة، لو فطننا لهذه الأحكام تنضبط أحوالنا وأمورنا وتستقيم قلوبنا. فاحذر أن ترى نفسك، وده اسمه حظ النفس. التمس الأعذار وانصح غيرك، ولا ترى لنفسك فضيلة، بل انظر لنفسك على أنها مقصرة. إن نظرت لنفسك على أنها مقصرة سوف تزداد استقامة وقربا من ربك عز وجل. فدي قضية هامة أردت الإشارة إليها في هذا اللقاء مع الإخوة والأخوات. أقول للأخت اللي بتسمعني والدرس خاص بها، يا أخت اتهمي نفسك بالتقصير، ارجعي إلى ربك عز وجل، استغفري، توبي إليه، أصلحي من شأنك، أطيعي زوجك في المعروف، أصلحي ولدك، اهتمي بنصرة دينك على قدر ما تستطيعين، فبهذه يكون الوصول إلى الله عز وجل. نعم.
Also, wenn man sich selbst irgendwie, ich würde mal nicht sagen erniedrigt, sondern eine geringe Stelle gibt, und zwar indem man sieht, dass unsere Taten halt nicht vollständig sind, ist der richtige Weg. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der wurde von Allah azawajal auserwählt, damit er die Botschaft zu die ganze Menschheit bringt. Er wurde auserwählt, damit er den Koran trägt. Er wurde auserwählt, damit er der letzte Prophet für die ganze Menschheit wird. Und trotzdem machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder sagte besser gesagt, o ihr Menschen, kehrt zu Allah zurück. Zeigt Reue Allah azza wa jalla gegenüber, denn ich kehre zu Allah 70 Mal zurück am Tag. Und die Gefährte sagen, dass die haben gerechnet und gezählt, wie viel der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Sitzung Istighfar macht. Und die haben gesagt, wir haben in einer Sitzung, wir haben gezählt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Sitzung mehr als 100 Mal Istighfar sagt. Und das ist derjenige, wo seine Sünden, die vorher waren und danach sowieso getilgt sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Heute ist es so, wenn ein Bruder ein Gebet in der Jama'a macht, und besonders wenn es ein Fajr ist, dann denkt er, der ist schon ein Sahabi, der geht schon ins Paradies rein. Und fängt schon an, seine anderen Brüder damit zu erniedrigen, indem er sagt, ja, wo warst du zum Fajr? Also, der will damit sagen, ja, ich war zum Fajr, aber du nicht. Okay? Und schon da ist der Fehler. Schon da ist der Fehler, warum? Der hat einmal eine Augendienerei gemacht, das heißt, diese Tat wurde nicht 100% für Allah gemacht. Und zweitens, der hat einen Bruder bloßgestellt. Wer weiß, warum hat diesem Bruder eine Udhr, das heißt eine Sache, die ihn dazu behindert, in die Moschee zu kommen. Eine Entschuldigung, dass er nicht in die Moschee gekommen ist für die Jama'a gebet. Oder dass er überhaupt gar nicht zur Moschee kommt, für die Jama'a zu beten. Imam Malik, rahimullah, am Ende seines Lebens, ging er nicht mehr zur Moschee, obwohl er der Imam war in Medina, von der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Trotzdem hat er nicht in die Moschee gebetet. Als er gefragt wurde, dann sagte er, ja, jeder hat seine Entschuldigung. Jeder hat seine Entschuldigung, und das gehört nicht von Männlichkeit sozusagen oder von gutes Benehmen. Seine Entschuldigung rechts und links überall an jeder weiterzusagen. Und das war auch in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Gebet nach vorne gegangen ist, haben sich die Sahaba nicht mehr nach vorne blicken lassen. Die wollten hinten ergehen, nicht in die erste Reihe. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat, dann sagt er, soll hinter mir beten diejenigen, die Wissen haben und gutes Benehmen haben. Trotzdem hat es nichts gebracht. Die haben sich immer gescheut, da direkt hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu beten. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die beste Reihe ist der erste Rang für die Männer und der letzte Rang für die Frauen. Trotzdem hat es nichts gebracht. Dann sagte Allah und seine Engel beten, also loben diejenigen, die im ersten Reih, im ersten Rang beten. Und trotzdem hat es nichts gebracht, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, was ist mit Leuten oder warum sehe ich Leute, die sich vom ersten Rang zurückgehen? Und ich befürchte für den, dass Allah die zurückbringt. Ab diesem Zeitpunkt sind die alle nach vorne gekommen. Sind die alle nach vorne gekommen, weil da ist kein Spiel mehr. Da ist kein Spiel mehr. Und so waren die Sahaba. So waren die Sahaba. Das heißt, die haben sich nicht als die Besten von den Besten gesehen. So sagte Umar ibn al-Khattab. Und wer ist Umar? Der sagte, ich wünschte, ich wäre ein Brusthaar von Abu Bakr Siddiq. Ich wünschte, ich wäre ein Brusthaar von Abu Bakr Siddiq. Und sagt Umar, radiallahu anhu, der sagte, ich hätte mir gewünscht, dass meine Mutter mich nie ins Leben gebracht hat. Ich hätte mir gewünscht, dass meine Mutter mich nie ins Leben gebracht hat. Und als Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, die Namen von den Heuchlern in Medina erfahren hat vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das war ein Geheimnis, das er niemand sagen sollte, kam zu ihnen Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu und sagt, yani, schwöre bei Allah, dass ich nicht unter diesen Namen bin. Schwöre bei Allah, dass ich nicht unter diesen Namen bin. Und das ist Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Eine andere Geschichte von Bara ibn Malik radiallahu anhu. Und zwar Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abi Waqqas war der radiallahu anhu, war der Führer in einem Krieg, der Al-Qadisiyah hieß. Also ein Ort, der hieß Al-Qadisiyah. Und die hatten Schwierigkeiten, die Muslime nach vorne zu bringen bei diesen Schlacht. Dann sagte Sa'd, radiallahu anh, bringt mir Al-Bara ibn Malik. Bringt mir Al-Bara ibn Malik. Dann kam Al-Bara ibn Malik nach vorne So sagte Saad zu ihm: Schwöre bei Allah, schwöre bei Allah, dass wir also da reingehen werden, vor Maghrib. Vor Maghrib. Und da ein Punkt, was der Sheikh Magalain bewahren uns gesagt hat: Wenn man jetzt in unserer Situation heutzutage jetzt die gleiche Situation hat, zum Beispiel in der Moschee, man braucht Hilfe. Und man, eine große Hilfe, die uns wirklich nach vorne bringt. Und man ruft einen Bruder, man sagt ihm, und dieser Bruder hat eine Lösung oder hat die Lösung vielleicht dafür. Und man sagt ihm: Bruder, hilf uns dabei, ohne dich, das wird, also nicht ohne dich, aber hilf uns, damit diese Sache erledigt wird. Dann will er unbedingt eine Stelle im Vorstand bekommen. Dann will er unbedingt irgendeine Stelle, irgendeine Position in die Moschee erreichen. Und der will das nicht für Allah machen, außer diejenige, in dem Allah barmherzig gezeigt hat. Aber viele von den Leuten wollen irgendeine Position. Die helfen nur, wenn du denen diese Position gibst oder diese Entscheidungsmöglichkeit gibst. Und so sagte also Al-Bara, radiallahu anh, sagte ihm: Gib mir ein bisschen Zeit. Dann ging er, hat vollständigen Wudu gemacht und dann hat er zwei Rakat gebetet. Also zwei vollständigen Rakat. Also mit der Zeit, die die benötigt.
Ja, ne, Alush, khalini, al-Qa'd al-Tani ma'ak.
Er hat nicht gesagt, lass mich auch General werden oder irgendwas in dem. Er hat nicht gesagt, er hat gesagt, lass mich, gib mir ein bisschen Zeit. Ich mache, er hat zwei Rakat gebetet, also richtige zwei Rakat, wo er geweint hat und richtig demütig Allah Azzawajal gegenüber war. Dann hat er seine Hände hochgehoben an Allah Azzawajal und hat gesagt: Oh Allah, hier spricht dein Diener. Hier spricht dein Diener, Al-Bara ibn Malik. Er hat nicht gesagt, ich bin dein Diener. Er hat genau gesagt, auf den Punkt gekommen, ich bin dein Diener. Und dann, ich bin dein Diener. Mach, dass wir Salat al-Maghrib innen drin, in diese Festung beten. Und dass wir hinter unser General sozusagen, also der meint damit Sa'd ibn Abi Waqas, radiallahu an, obwohl Sa'd ibn Abi Waqas da krank war. Und er lag auf dem Bett, auf seinem Bauch, und er konnte nicht aufstehen. Und dann sagt er: Und dass ich in dieser Schlacht als Märtyrer sterbe. Und dann ging es wieder los, und dann wurde nur Adhan in diese Festung gerufen. Und Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu war nicht mehr krank, und die haben hinter ihm gebetet, und dann ging noch eine Schlacht direkt danach. Und Al-Bara ibn Malik ist in dieser Schlacht gestorben als Märtyrer. Und hier zeigt uns Al-Bara ibn Malik, radiallahu anh, wie es ist, ein Diener von Allah azawajal zu sein. Wenn er über Allah azawajal schwört, dann wird ihn Allah azawajal seinen Schwur wahrhaftig machen. Dann wird ihn seinen Schwur wahrhaftig machen. Warum? Weil Al-Bara ibn Malik, der hat sich als Diener gesehen von Allah azawajal und hat sich keine höhere Position gegeben, wie manche Leute es machen möchten. Deswegen, man sollte auch aufpassen, dass das Hochmut nicht, indem man Wissen erlangt, kommt. Weil viele Brüder, die ein bisschen Wissen erlangen und denken, ja, ich weiß ein bisschen mehr, ich kenne diesen Hadith, ein bisschen Koran und das und das, und denken, ja, ich kann besser als die Leute, ich bin besser als die Leute. Und hier ist die Frage, wie du mit diesem Wissen umgehst. Man sieht viele Leute, die Gelehrte sind zwar, aber die leider diesen Wissen falsch in Taten setzen, indem die denken, dass deren Meinung die richtige Meinung sind. Dass deren Meinung die richtige Meinung sind. Das heißt, wenn er über ein Thema eine Meinung hat, alle anderen Meinungen über diesen Thema sind falsch. Und er kennt keine Gelehrte. Das ist eine indirekte Weise zu sagen, der kann vielleicht nicht sagen, ich bin der Großgelehrte, ich bin der Beste, sondern indem er alle kaputt um sich herum macht, dann bleibt dann nur er in die Mitte. Und das ist auch eine Art von Hochmut, in dem man wirklich aufpassen muss. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, also der wird Al-Imam al-Mubarak genannt, der wurde ihn gefragt, bis wann wirst du dieses Wissen erlangen? Bis wann geht das mit Wissen erlangen? Dann sagt, bis ich das Wort finde, der meine Rechtleitung bringt. Der meine Rechtleitung. Das heißt, der sieht sich nicht mehr als recht geleitet. Und auf diese Sache müssen wir kommen, Das größte Beispiel über das Ganze ist Musa a.s. Im Koran, Surat al-Kahf, ist diese Geschichte mit Al-Khidr. Und wie ist es zustande gekommen? Denn Musa a.s. wurde gefragt, wer hat am meisten Wissen auf dieser Erde? Dann sagt er natürlich ich. Und da hat das nicht so gemeint, da hat das nur das so gemeint, weil er wusste, dass er den Prophet von Allah azza wa jalla hat. Dann Allah azza wa jalla hat ihm gesagt, nein, es gibt jemand anderen, der mehr Wissen hat als du. Wie hat er Musa a.s. da reagiert? Hat er gesagt, okay, ich mach diesen Typ kaputt? Nein. Der ist zu ihm gegangen und mit ganz großen Charaktereigenschaften und ganz gut, schönes Benehmen hat er zu ihm gesagt, bitte lass mich, bitte lass mich. Er hat nicht gesagt, ich bin der Prophet, ich muss mit dir gehen, nein, bitte lass mich mit dir gehen, sodass ich von deinem Wissen habe. Und deswegen, da dieses Unterricht für die Schwester ist, an alle Schwestern, wenn zu euch gesagt hat, fürchtet Allah, sucht erstmal den Fehler bei euch, bevor ihr den Fehler bei jemand anderem sucht. Und das gilt für, auch für unsere Brüder.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ونؤمن إن قدر بقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.